Virðulegi forseti, hvers vegna ætli íslensku ungmenni velji síður að leggja stund á iðnnám en bóknám? Það ljóst að þörfin fyrir iðnmenntað fólk á Íslandi mikil og mörg fyrirtæki, til dæmis í byggingariðnaði, leita út fyrir landsteinana til að vanna verkefni sín. Mikill skortur á smiðum, pípulagningamönnum, velvirkum og rafvirkjum svo eitthvað sé nefnt. Þegar við berum okkur saman við nágrannalönd okkar erum við miklir eftirbátar. Það eitthvað varðandi hugarfar fólks sem gerir það verkum að foreldrar hvetja síður börn sín til að fara í iðnnám. Fólk virðist almennt bera minni virðingu fyrir störfum sem krefjast líkamlegrar færni en störfum sem unnin eru að mestu á skrifstofum fyrir framan tölvuskjá. Ég hef tilfinningu fyrir því að foreldrar sjái lítinn mun á ófaglærðu verkafólki og iðnmenntuðu fólki. Í hugum fólks kveiknar mynd af manneskju sem vinnur úti í allskyns veðrum langan vinnudag. Samstarfsfólkið að mestu erlent og aðstæður slæmar og aðbúnaður ekki góður. Á tillitugum tölum við gjarnan iðnnámið upp. Allir menntamálaráðherrar í mínu minni hafa talað mikilvægi iðnmenntunar, en staðan breytist þó lítið. Oft hefur verið farið af stað með einhvers konar átak, en ég held að nú sé komið að því að móta stefnu í þessu máli ekki fara í enn eitt tímabundið átakið. Brottfall úr framhaldsskólum meira á Íslandi en í nágrannalöndum okkar og margt skólafólk hefur sett þetta í samhengi við það hver fáir nemendur fara í iðnnám. Við hljótum öll að vera sammála að nemendur á framhaldsskóla aldri eru fjölbreyttur hópur. Samt hefja þau flest nákvæmlega sömu leiðina þegar komið inn í framhaldsskóla. Þau fara annaðhvort á félagsvísindabraut eða náttúruvísindabraut. Ég trúi því að með því að beina fleiri nemendum í iðnnám getum við dregið úr brottfalli. Ég nú ekki með lausnina. En ég held að það væri rétt að vinna núna í að auka veg iðnmenntunar og breyta hugmyndum fólks til frambúðar.
Þá tekur til málsáttur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.